Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрустина Димеска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме. Случај рекет. Боки 13 осуден на 9, Катица Јанева на 7 години затвор. 182 ново откриени случаи на коронавирус, 6 починати во последните 24 часа. Дел граѓани се уште не веруваат дека постои вирусот. Истражување. Декстаметазонот им помага само на сериозно болните пациенти од коронавирусот, а не и на оние со поблага форма на болеста. Почнуваме со прегледот вести. Директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Ирина Сотирова-Бухова денеска рече дека решенија на лица позитивни на коронавирусот се издадени во Чаир, Гази Баба, Аеродром Сингелич и Сарај, а и дека епидемиолошките анкети укажуваат на бројни семени кластери. Во период по релаксирањето на мерките, Бухова вели дека се регистрирани повеќе од 40 големи кластери на територијата на целата држава и 20 во Скопје. Големите кластери таа ги нарече Мекици, Охрид, Слава, Ресен, Свадба, Скопје, Ифтарски вечери и погреби. И на нив вели присуствувале од 50 до 150, а некаде и 200 луѓе. Во однос на семените кластери потенцира дека според епидемиолошките анкети имале од четворица до 20 инфицирани со исто презиме, односно во една фамилија. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи пред Европскиот парламент денес ке изјави дека преговарачките рамки на Европската унија со Албанија и Северна Македонија ке им бидат под несени оваа недела на земјите членки на ЕУ. Процесот на проширување е заснован на заслуга за да напредуваат на патот кон унијата, земјите од Западниот Балкан треба да продолжат да испорачуваат реформи, посебно во делот на владеењето на правото, борбата против корупцијата и организираниот криминал, темелните вредности и човековите права, рече еврокомесарот. Европската унија за уште една година ги продолжи санкциите за Крим поради нелегалната руска анексија на полуостровот од Украина. Во соопштение на Европскиот совет објавено денеска се навидува дека земите членки на ЕУ одлучиле да ги продолжат санкциите воспоставени поради нелегалната анексија на Крим и Севастопол од Руската Федерација од 23 јуни 2021 година. Рестриктивните мерки беа воведени во 2014 година како одговор на анексијата на Крим во март истата година и откако Москва испрати војници на полуостровот и одржа референдум кој за нелегален го сметаат најмалку 100 земји.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Од изречените затворски казни за поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева и за Бојан Јовановски никој не е задоволен. Нито одбраната, нито обвинителството. По околу 7 месеци од првото рочиште да случат рекет, останува отворено и прашањето. Каде завршија парите изнудени од бизнисменот Јордан Камчев? Клучен сведок во овој предмет. Известува Марија Митевска.
9 години казна затвор за Бојан Јовановски, познат како Боки 13, а 7 години за поранишната шефица на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева, изрече судот за случајот рекет. Јовановски е осуден за незаконско примање награда и перење пари, а Јанева за злоупотреба на службена должност и овластување. Јанева поради семени причини не беше присутна на изрекување на пресудата, за која Јовановски реагираше дека е донесена од политички причини. По околу 7 месеци од првото рочиште во декември минатата година и по сведочењето на клучниот сведок, бизнисменот Орце Камчев, од кого осудените земале 1,5 милиони евра за возврат да му биде олеснета положбата во случајот Империја, се уште не е јасно каде парите завршија. Обвинителката во случајот Вилма Русковска рече дека не може да каже дали јавноста е задоволна или не, бидејќи не се даде конкретен одговор за изнудените пари.
Јас сметам дека најголемиот дел завршиле кај Бојан Јовановски и кај Катица Јанева. Тоа е моето лично убедување.
Адвокатот на Јовановски Сашко Дуковски, запрашан да искоментира изјавата на Русковска за тоа каде завршиле парите, се наврати на видеоснимката на која се гледаат Јовановски и Зоран Милески, кој претходно го призна делото и беше осуден на 3 години затвор, како со торба си заминуваат од домот на Камчев, во која наводно се парите.
Ова е една конструкција која што е почната од самиот почеток со голема помош на соизвршителот, кој што влегува и излегува од притвор кога и како сака. Значи се применуваат апсолутно двостроки аршини.
Адвокатката на Јанева Ирина Фрчковска смета дека казната за низиниот клиент е превисока.
Ние како одбрана сметаме дека со вакви пресуди не се враќаат довербата во правосудството, напротив, сметаме дека судот треба да суди врз основа на докази, а во конкретниот случај, докази дека Катица Јанева го сторила кривичното дело за кое денеска е осудено, не постоја.
Јовановски е осуден дека го искористил своето влијание врз Јанева и изнудил пари од Камчев, осумничен во Империја, чија истрага ја водеше специјалното јавно обвинителство. Јанева според пресудата го прифатила влијанието на Јовановски и ја злоупотребила својата положба.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во последните 24 часа се регистрирани 182 нови случаи на COVID-19 од направени 1348 тестирања, информираше Министерството за здравство. Од нив најмногу се во Скопје 107, потоа во Титово 23, во Куманово 14, Ресен 13 и неколку други града со едноцифрен број заболени. Починаа 6 лица, со што вкупната бројка на починати од почетокот на епидемијата досега се искачи на 216, а вкупниот број заболени е 4664. Но иако вирусот е во Македонија од февруари, некои граѓани се уште не веруваат дека тој постои, а други пак се срама да кажат дека имаат близок заразен. Застојбата во Тетово јавува Александр Самарджиев.
27-годишната Доника Бакио Тетово е една од младите луѓе во градот, кои на секаков можен начин агитира меѓу луѓето за потребата од поголема совесност во насока со справување со коронавирусот. Младата тетовчанка е значително активна на социјалните мрежи на интернет, но и во секојдневната комуникација со луѓето, пред се со постарите лица. Вели дека во разговори со луѓето забележала и постоење на срам кај дел од населението, доколку имаат заболен од COVID-19 во семејството. Таа се обидува да им каже дека тоа не е срамно и дека е важно навремено да се побара помош од лекарите.
Повикате брза помош. Побарат ја помош, не е срамото да се биде заразени со коронавирусот и важно да се лекувате на време. Срамото е да се биде безгрижен и да разари, зарази семејство и пријатели.
Доника објаснува дека и покрај тоа што ситуацијата трае со месеци, се уште се соочува со неверувањето кај луѓето за постоење на вирусот, како и со непочитувањето на мерките за превенција од ширење на оваа болест.
Имам молитва како жител на земјата, како човек кој го сака животот и сигурен сум дека сите го сакаме животот, да ќе почитуваме правилата.
Младата активистка се обидува да им каже на луѓето дека коронавирусот нема да го снема и затоа е потребно соодветно действување од секој поединец.
Колку повеќе соработка имаме, толку побрзо ќе се вратиме во нормален живот. Затоа да почитуваме заедно, да се бориме, да се чуваме себе и нашите близки.
Епидемиолозите од Центарот за јавно здравје согледуваат дека собирањето на луѓето и неносење на заштитни маски и понатаму се главни причини за ширење на коронавирусот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
А истражувачите од Универзитетот Оксфорд објавија дека обичен ефтин стероид, наречен декстаметазон, може да помогне во зачувувањето на животите на пациентите во критична состојба заболени од COVID-19. Стероидот веќе се препишува за случаи на COVID-19 низ цела Британија, а се очекува да биде дистрибуиран и низ целиот свет. Прилог на Гоце Атанасов.
Лекот, како што наведуваат истражувачите во Оксфорд, ги намали стапките на смртност за една третина кај повеќе од 2000 тешко болни. Подобрувањата се забележани само кај пациенти сериозно болни со COVID-19, а не и кај пациенти со поблага болест. Питер Хорби, професор по нови инфективни заболувања на Универзитетот Оксфорд, во врска со дексаметазонот вели. Тоа е стар лек. Некои луѓе би можеле да кажат дека е многу досаден лек. Постои веќе 60 години, но е многу ефтин. Тој додава дека кај пациенти кои имаат потреба од кислород и имале COVID-19, лекот брзо го намалува ризикот од смртност. Според него постои уште една група на пациенти на кои не им е потребен кислород, но имаат COVID-19 и кај овие пациенти лекот немал никакви ефекти. Значи тоа не е лек што би го користеле општо или за амбулански пациенти, или кај пациенти кои немаат потешкоти при дишењето, но кај пациенти со проблеми во дишење, на вистина се појавува доста значаен ефект. Најважно според него е што самиот лек е многу широко достапен во сите аптеки, во секоја болница и е исклучително ефтин. Вкупната цена на лекување на 8 пациенти е само околу 40 фунти. Значи ова е навистина забележително и ние сме крајно задоволни од овој резултат, вели професор Хорби. Иако резултатите од студијата се прелиминарни, истражувачите велат дека лекот веднаш може да стане стандардна нега во тешки случаи. Светската здравствена организација по ваквите резултати од клиничкото испитување, што ги покажа обичен ефтин стероид, соопшти дека ќе ги ажурира своите упатства за лекување на пациенти со коронавирус. Ова е првиот третман што се покаже дека ја намалува смртноста кај пациенти со COVID-19 на кои им е потребна поддршка од кислород или вентилатор, изјави генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрејезус. Дексаметазонот, кој е користен уште од 60-тите години за да се намали воспалението кај болести како што се артритис, може да биде од голема помош во посиромашните земји со голем број пациенти со COVID-19. Истражувањето е финансирано од владени здравствени организации во Британија, но и од приватни донатори, вклучувајќи и фондацијата на Бил и Мелинда Гейтс.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
А за помалку од еден месец во земјава ќе се одржат избори. Партиите на избирачките листи овој пат понудија повеќе нови имиња, а упатините оценуваат дека проблемот е во изборниот модел, кој не гарантира и квалитетен собраниски состав. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Пратенички листи со нови имиња, од кои поголемиот дел се непознати за пошироката јавност. Големите партии менуваат и над 80% од досегашниот парламентарен состав. Листите ги предводат познати личности во политичкиот и јавниот живот, но пота на листите следува свежа крв. Од политичките лидери, само преседателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски не предводи пратеничка листа. Листите на останатите парламентарни партии ги предводат партиски лидери, сегашни поранешни министри, професори и активисти. Повеќе личности од јавниот живот се чини ги сочинуваат листите на вон парламентарните партии кои претендираат да влезат во собранието. На изборите закажани за 15 јули ќе учествуваат вкупно 15 политички субјекти, од кои 4 коалиции. Поранешниот председател на Собранието Тито Петковски вели дека години ќе поминат додека пратениците да бидат главен фактор во државата.
Најголемите играчи на политичките партии, раководствата, тие се инсталираат после изборите веднаш во владата. А Собранието пак останува, така да кажам, според својата важност, второстепен орган на државната власт.
Тој вели дека ние сме далеко од демократска свест и култура според која пратениците во парламентот на вистина ќе ги представуваат граѓаните наместо да ги застапуваат ставовите на партиите.
Стегите во политичките партии се пресилни и луѓето кои што не се дисциплинирани не ги извршуваат ставовите на политичките партии, не ги спроведуваат, не ги извршуваат наредбите. Буквално речено, ракостот на политичките партии тие политички ги дискредитират.
Поранешниот пратеник Насер Зибери вели дека изборниот модел во земјава е проблематичен. Откако се применува пропорционалниот модел со затворени листи во Македонија, има проблем со квалитетот на представување на граѓаните.
Диктира послушност и дисциплина во партиските редови и секој што има намера да се кандидира треба да биде послушен на партиските структури.
На 15 јули ќе се бираат 10-тиот парламентарен состав.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Димеска. До слушање.